Prevodi sa ruskog na holandski jezik. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa ruskog jezika na holandski, bez obzira koje vrste materijala su u pitanju, sada mogu da odahnu, jer su tu sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Važnost prisustva sudskog tumača u našem timu će posebno primetiti oni klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumentacije ili različitih vrsta dokumenata u ovoj kombinaciji jezika. Naime, radi se o tome da bilo koji dokument koji se prevodi sa ruskog jezika na holandski ne može da se koristi ni u jednoj situaciji ukoliko ne poseduje i pečat ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Baš iz tog razloga sa ponosom navodimo da naši klijenti maksimalno štede svoje vreme, jer na jednom mestu dobijaju kompletnu uslugu obrade poslovnih i ličnih dokumenata, to jest dokumenata iz oblasti obrazovanja, ali i različitih pravnih akata i dokumentacije. Sa ruskog jezika na holandski prevodimo i presude o razvodu braka, sve vrste ugovora, odnosno sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, kao i tekovine Evropske unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, odnosno licence i druga dokumenta ovog tipa. Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi različitih vrsta izjava, uverenja, te saglasnosti i potvrda, to jest svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste pomenutih dokumenata, lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje. Takođe ćemo obraditi u skladu sa vašim zahtevima, ali i sva nepomenuta dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu, ćemo takođe obraditi i prevesti sa ruskog jezika na holandski, a zatim i overiti. Uz njih prevodimo i venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, kao i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole, odnosno dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, rezultati naučnog istraživanja, seminarski i diplomski radovi, naučni patenti i mnoga druga. Kada su u pitanju prevodi sa ruskog jezika na holandski za poslovna dokumenta, slobodno možemo da kažemo da obrađujemo apsolutno sva dokumenta koja se tiču poslovanja kompanije ili preduzetnika, a što se najpre odnosi na statut i osnivački akt preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su revizorski, finansijski i godišnji, te poslovne odluke i mnoga druga slična dokumenta. Sva dokumenta na prevod je moguće doneti lično u našu poslovnicu, i to u bilo koju od njih preko 20, kao i slanjem preko kurirske službe, te preporučene poštanske pošiljke. A uzevši u obzir da ste u obavezi da dostavite originalna dokumenta na uvid, to i jeste razlog zbog čega nije dozvoljeno slanje skeniranih dokumenata na mail. Jedino ukoliko su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na holandski potrebni u jako kratkom roku. Ipak čak i u toj situaciji, klijenti moraju da dostave originale na uvid, ali je neophodno da to bude na onaj način koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač ispoštovali zahtev za hitnim prevodom. Pošto naši stručnjaci završe sa obradom dokumenata, klijenti mogu da ih preuzmu lično u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford ili da zahtevaju da im budu poslata na određenu adresu. Ova usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a plaćanje se vrši prema cenovniku kurirske službe i to direktno ovlašćenom licu koje i dostavlja pošiljku. Uz to što bi trebalo da ispoštuju proces dostave dokumenata, klijenti bi trebalo i da se blagovremeno raspitaju o tome da li se za njihova dokumenta zahteva overa haškim pečatom. Apostil ili haški pečat se isključivo stavlja u okviru službi koje se nalaze u osnovnim sudovima širom naše zemlje, a koje su za ovu overu i nadležne. Morate da znate i da se ova vrsta overe ne traži za sva dokumenta, ali za ona za koje se traži može da bude stavljena pre ili posle obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Naši stručnjaci obrađuju i književna dela svih vrsta, kako beletristiku, tako i prozu i poeziju, te romane, odnosno udžbenike. Takođe, u slučaju potrebe, vršimo prevod sa ruskog jezika na holandski za tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, turizma, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, ali i građevinske industrije, obrazovanja, medicine, nauke, te komunikologije, farmacije kao i marketinga, zatim filozofije, psihologije, menadžmenta, sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodimo i članke iz novina, odnosno stručne, ilustrovane i dečije časopise, kao i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, a to su PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri, vizit kartice, katalozi i druge. Kod nas vas očekuje i usluga usmenog prevođenja sa ruskog jezika na holandski, odnosno simultanog prevođenja uz pomoć šapata i konsekutivnog prevoda. A na zahtev klijenata vršimo i po najboljim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Sva ona dokumenta i druge sadržaje koje je neko već preveo, ali ne dovoljno stručno, obradit će naši lektori i korektori, a po završetku redakture sadržaja čak i najzahtevniji klijenti će biti zadovoljni. Prevodimo i filmska ostvarenja sa ruskog na holandski jezik, odnosno igrane i dokumentarne, kao i animirane i crtane filmove, ali i sve vrste emisija, počev od dečijih preko obrazovnih pa do informativnih, kao i reklamne poruke i serije. A uz njihov prevod, kod nas možete dobiti i titlovanje, odnosno sinhronizaciju, tako da obrađeni sadržaji mogu biti plasirani praktično istog trenutka i na radiju i na televiziji, te internetu kao i u bioskopima. Sa ruskog jezika na holandski prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblasti interneta, poput sajtova, odnosno web prodavnice i kataloga, kao i softvere, odnosno programe i aplikacije. Zahvaljujući činjenici da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford imaju iskustva u obradi ovakvih sadržaja, klijenti mogu biti sigurni da će se oni vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, a sve zahvaljujući primjeni SEO pravila, Search Engine Optimization, kojih se pridržavaju naši stručnjaci. Također napominjemo da sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, možete jednostavno da nam pošaljete putem maila i na isti način da ih dobijete nakon obrade od strane naših stručnjaka. Prevodi dokumenata sa ruskog jezika na holandski i njihova overa. Prevođenje dokumenata sa ruskog na holandski jezik u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i njihovu overu, jer su uz prevodioce u našem timu i sudski tumači za oba jezika. Ova usluga uključuje i obradu poslovnih, ali i ličnih dokumenata, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, pravnih akata, te različitih vrsta dokumentacije, građevinska, tenderska, medicinska, tehnička i ostale. Sem toga, prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih odluka, presuda, tužbi, rešenja i žalbi, kao i licence, tekovine Evropske unije, punomoćja za zastupanje i sertifikate. Sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja isto obrađujemo prema vašim zahtevima. Ako od nas možete dobiti prevod sa ruskog jezika na holandski za potvrdu o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, kao i za potvrdu o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te za saglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Takođe, prevodimo i uverenje o državljanstvu, pasoš, radnu i dozvolu za boravak, te potvrdu o prebivalištu, odnosno saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list. Prevodimo i ona dokumenta koja spadaju u segment poslovanja kompanije ili preduzetnika, to jest rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, ugovore kao i statute preduzeća, fakture te bilans stanja, osnivački akt preduzeća, zatim poslovne odluke, bilanse uspeha i druga. Pored prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i prevod sa ruskog jezika na holandski za uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, te medicinske, tenderske i tehničke dokumentacije. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja i nauke, kao što su uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti su takođe predmet obrade naših stručnjaka. Ako od nas vas očekuju i prevodi sa ruskog na holandski jezik za diplomske, seminarske, ali i naučne radove. Prevođenje reklamnih materijala sa ruskog na holandski jezik. Da bi prevodi reklamnih materijala sa ruskog jezika na holandski bili profesionalno urađeni i maksimalno uspešni, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će poruku koju oni nose prilagoditi holandskom jeziku. Time će ne samo ispuniti osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, već i omogućiti klijentima koji se služe holandskim jezikom da se na adekvatan način upoznaju sa reklamnim materijalima, odnosno uslugama ili proizvodima koji se tim putem reklamiraju. Pored prevoda brošura i kataloga, nudimo vam i prevođenje plakata, vizit kartica, te PR tekstova, odnosno reklamnih letaka i flajera. Prevodimo i književna dela svih vrsta, kako prozna, tako i dela beletristike, pa i romane, odnosno dela poezije, ali i udžbenike, bez obzira koliko su kompleksni i obimni. Sudski tumač i prevodilac će, na vaš zahtev, obraditi i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa, stručni, ilustrovani, dečiji i drugi. Tekstualne sadržaje čija tema se tiče oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno komunikologije, građevinske industrije, te marketinga i menadžmenta, također prevodimo sa ruskog jezika na holandski, ali i one koji obrađuju temu vezanu za oblast farmacije, medicine, obrazovanja, nauke, odnosno ekonomije, zatim bankarstva, politike i prava, kao i financija, informacionih tehnologija i drugih naučnih disciplina, kako onih koje su vezane za društvene nauke, tako i one koje su vezane za domen prirodnih nauka. Kod ovakvih materijala je posebno važno da znate da se ne zahteva overa pečatom sudskog tumača, pa samim tim možete i da nam ih pošaljete na mail. A na isti način i mi vama možemo da pošaljemo obrađene sadržaje. Prevod filmova sa ruskog jezika na holandski. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vršimo prevod filmova sa ruskog na holandski jezik, a dobijete i uslugu sinhronizacije ili titlovanja ako tako želite. Pored igranih filmova, prevodimo i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i zabavne, obrazovne, informativne i dečije emisije, odnosno reklamne poruke i serije. A prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima će na zahtev klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog na holandski jezik, to jest simultano i konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od potreba klijenata, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno stručno. Cena prevoda sa ruskog na holandski jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa ruskog na holandski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.